Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die secundo mensis Januarii anibis millesimi tredecimi. Martinus Bibelsaal, loquitur. Equitate Vaticana, Archiepiscopus Müller demigrat. Praefectus Congregationes pro Doctrina Fidei, Gerhardus Ludovico Müller, in domum, quae prius Benedictus sexto decimo erat, qui nun papa est, nunc immigrat. Vehiculo demigrationis superliques librique archiepiscopi excede ratibonensi, ubi antea officium suum exercurat, in novam domum suam romanam lati sunt, in domo in aria, quae vulgo piazza della città Leonina vocatur, sita, numero primo signata, viginti tres annos Josef Cardinalis Ratzinger praefectus tunc temporis congregationes pro fidei ab anno millesimo nongentesimo octogesimo secundo usque ad diem, quo papa anno bis millesimo secundo sumus pontifex electus est, hac in domo procul civitate Vaticana sita habitaverat. Ad finitimus quoque archiepiscopi Müller Valterus Cardinalis Casper, quiam Josepo Ratzinger praefecto ibi habitavit, pertinet. Equitate Vaticana, ex Italia, in urbe die veneris, trigesimum quintum conventum europaeum communitatis oecumenicae pagi Gallici, qui vulgo taece appellatur, inceptum est. Quatuor milia adultorum juvenum totius Europae aliarumque nationum in capite Italico convenerant, ut usque ad secundum die mensis Januarii preces effunderent, cantica canerent, et vitam quotidianam familiarum, apud quas hospitati sunt, parochiarum et communitatum religiosarum urbis participarent. Papa Benedictus sextus decimus participantes iam salutem benevolens dedit. Conventus precibus in septem ecclesiis medio in urbe effusis apertus erat. Die Saturni peregrinae adolescentes in aria petriana una cum papa preces deo admoverunt. Equitate Vaticana, ex Italia. Sedes apostolicae locutor, pater Federicus Lombardi, confirmavit ecclesiam catholicam coitum legibus ferendis moderatoresque republicae propriis legibus regi. Laicos Christianus intra ambitum eorum responsibilitatis partes confere, rerum politicarum socialiumque ecclesia normas ad mores doctrinamque pertinentes praebente, quibus Christi fidelis responsabilitatem recto modo vivere possent. Pater Lombardi in quadam per contatione in editione ephemerides Don Orione Occhi mens Januario edenda subiungit. Non numquam Ecclesia in Italia, nec non sumus pontifex estimationem et solicitudinem exprimunt, cum dignitas homines justitia et pax indiscrimen adductae sunt.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.